sango na VOA.
Mbote na binu baibozuli bakuwa kula ndasango lukuta ningala na VOA. The Voice of America uta Washington eji isango. Komite laiki ya koordinasyon ilubi mokolo ya le 19 oktobre 2019 mokozala ya kotelemela bo zangi etumbu na bo na ba baye basala mbeba esengi ete bakambi ya cour constitutionnel ba tika mosala na bango mpe misala ya bosembo mipesa etumbu na baye bakozwama na mbeba ya 15 million ya ba dollar vu walingala epesa kimaluba na moko na baye ya comité laïque de coordination professeur Isidore Ndaiwel
tamo la le 19 octobre pour la protestation boyebi ba marche ya selese ezalaka toujours ba marche pacifique ezalaka toujours na ba bilo consacré kwa ba chapelet ba prière rien que ça donc ezalaka na problème au société le marche wana eza elembo moko ya munene mpona olakisate biso nyonso na Congo tolingi ke changement oyo tolobaki ezala changement ya vrai ya malam changement wana ebandi mais ifo to continue tokende vraiment jusqu'au bout po ba habitude oyo ya mab
kasi mozali pe kotelemela likambo ya 15 million procureur général ya cour à cassation alobi azwi makambo na maboko pe bato nyonso bakanga minoko ti bolukiluki kokoma na suka
ye asala mosala na ye biso mpe tozosala mosala na biso mosala na biso eza mosala moko oyo ezorenforce mosala na ye po tolingike vraiment azwa bamoye nyonsoa na d'encouragement nous et à l'opinion publique pour amener Malikamouana jusqu'au bout.
Na Goma ba lakisi yabite lo katoliki ba telemisi misala na bango mpo kobanda lelo ba nzoka nde kelasi esalami malamu pete na bite ele misusu ya leta ba yekoli ba ye ba bimaki ba salaki mwa mobulu mpe ba pekisaki misala misala ma malamu na bite ele misusu tukundola ete ba lakisi bazali kosenga lifuta lilamu nsima na mokano ya mbula matari ya koti ya bite elo ya Ofele.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na Beni na Nord Kivu, société civile ya Engumba Beni et Sengi ete mbula matari ya Congo démocratique et salama solo na bakonzi ya Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Somalie mpona kosilisa mozali na ba ADF na ekolo Congo démocratique mingi na Erikwas Mwisi.
Société civile ya Engumba Beni e boyete mbula matari ekolo Congo démocratique e kuka kosolola na banguna ADF Poetezali, likambo ya bikolo.
On peut dialoguer avec les rebelles.
Bakoki koso na banguna baye, soki baye bani. Awa ezali ba ADF, ba Ugande, ba Somalie, ba Burundi pe ba Tanzanie. Ezali makasi koso na bango.
De négocier avec ces gens.
Kizito Binangi, abwaki mbela e pe mbula matali kosalela, bobele diplomatie.
Ce que le gouvernement peut faire, c'est.
Eye mbula matali koki kosala, ezali kosala diplomatie, na bikolo Rwanda, Burundi, Tanzanie, pe Somalie, ou ete ezali. Ali balimboka ya bikolo biye deba bomaka awa na mboka Congo demokratike
andre de tuer les gens dans la République démocratique du Congo
uta Engumba Beni na Nordi ya Kivu Erika Sumisi pour la VOA Afrique.
VOA Lingala yambaki mokambi ya Engumba Nord Kivu Karli Nzanzu Kasivita alobaki makambo ebele lokola ebola bitumba ya ba ADF pe basusu tolandai.
Ebola eza kaka na province ya Nord Kivu, me ba efore ebele tozo sala kaka pona to arete.
Suka na sango na biso ya ngoyo, nde tokutani si mangonga mibale, tokutani pe na Facebook na biso, na site internet na biso, pe.